Ozatlıq radiosu Sili mikrofon aldında Olsu Qırmaş bizning topshiruvda. Ufada Shos ham BRICS summitlarini bir oy vaqt qolib bora boshqala turistlar kuti. Fermerlar bir yil ichinda yog'liqqa, oshlamaga, texnikaga, yangi jihozlarga beylarin ortqanin bildiri. Cheklovlardan so'ng fermer xizmati toboshsiz bo'la boshladi. Arxiv yozmalaridan bugun 1993 yildan beri o'qishda yashovchi totar muzikanti jaz ustosi Eduard Ahmadshin bilan uchrashuvga chaqiramiz. Құрметті тыңдаушылар, қысқа толқындарда радио тапсыруларына тыңдау соңғы жылдарда кескін кемі һәм Азатлықның түп іші интернет сәхифәсіне көшу себепле Азатлық радиосы қысқа толқындарда тапсыруларын тоқтатты. Алға таба біздің тапсыруларны интернетте һәм шулай ук ERC-ны аша тыңдайсыз. Сізне azatlik.org сәхифәсендә күтеп калабыз. Барлық мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Ozatlıq radiosu.
Siz Ozatlıq radiosunu tinglaysiz. Ufada Shos ham BRICS summitlari oldindan qolani tartibga keltiruv ham tuzuklandiruv davom etdi. Ularda ruxsatsiz shub tugilgan o'rinlarni tekshiruv boram. To'liroq aytib Ramziy Tabulayev sili.
Üfe 2 qolasiga tirallay vaziyat. Bul ishga hatto prokuraturalar yalb etildi. Ish shunda Қаласық білімәхіне сөп сар төккендер. Хуқуқ хақла органдарына ярдам ғарап, архитектур құмартқы етәксілігі мүрәжіғат еткен. Текшіру үймақтары бойынса, айырым еш құлғатылы олай ықтимал. Бұнан тыш, тарихсылар көрілген зиян хақында қаплатырған етлей. Музей етәксіғі Гәуәр Баттал вағылей.
Прокуратура хезмәткәрләре менән без бергә сыгып, һәйкәлдәге хәлләр менән таныштырдык. Безнең үзебезнең генә хәзер күчтән килмәй, төзүчеләр менән көрәшү дәвам итүе дигәндә, улар законга рәвештә безнең һәйкәл территорияһына төзелештән калган субсар ияләр йөр алып киләләр. Законга рәвештә 6 вагончик куелган төзүчеләр тарафыннан шул ук вакытта беркем менән дә кәңәшләшмәенсә, мәдәният министрлыгының рөхсәтен алмаенса машиналар кую эше һаман да безнең һәйкәлдә дәвам итә. Археологик һәйкәл территорияһында бар эштәр дә тәү чиратта мәдәният министрлыгы менән килешеп эшләнергә тиеш. Әлеге вакытта алып барылган эштәргә рөхсәте бирелмәгән һәм бына үткән атналар прокуратура хезмәткәрләре килеп, төзүчеләр менән берлектә чыгып тикшерү үткәрдек. Протокол төзелде. Прокуратура үзенең менә эшен дәвам итә.
Сакмагыш районында кыен сәбәпле һәлак булучылар, ярахәтләнүчеләр юк. Көчле ел тик агастарды гына яккан. Кисә Сакмагыш авылыннан ерак түгел генә урынлашкан басауда халыкты куркытып кыен барлыкка килде. Табигатьнең безнең яктарга хас булмаган бу күренеше 10 минут самага дәвам итте. Әле бұл хәл социаль селтәрләрдә бик әүдем тикшерелә. Башкортстанда торнадо 2014 елда төньяк көнбайыш райондарда яшәүчеләргә зур зыян килтергәне. Калтасы, Краснокама, Яңавыл, Тәтешле райондарында бер нисә авыл харабаларга әйләнде. 2 кеше һәлак булды. Күрелгән зыян күләме 200 миллион сумдан ашып китте. Башкортстанның кулланучылар хукукларын күзәтү идаралыгы кырга сыкканда хәвефсезлек сараларын төгәл үтәргә сакыра. Республикала сыскан бизгәге менән авырушылар арта. Ел башыннан 500 кеше ошо куркыныч авыруда юктырган. Үткән ел менән сагыштырганда бул 400 кешегә күбрәк. Дератизация үткәрүгә карамастан сирлеләр кәмемәй. Геморрагик бизгәк менән елдың барлык мизгелендә лә авыру мөмкин. Россия президенты эштәре идаралыгы Шос һәм БРИКС саммитларын үткәрергә әзер. Бул турала идаралык итәксеһе Александр Колпаков белдерде. Безнең белгестәр Өфле бер нисә тапкыр булып урындагы итәкселәр менән кунакханаларның тиешле талаптарга тап килүен тикшерде. Әзерлек иң югары кимәлдә дигән Александр Колпаков. Оның һүзләренә караганда, саммитлар кунакларга һәм хәбәрселәргә Башкортстанның үзенчәлекле мәдәнияте менән танышырга мөмкинлек бирәсәк. Шос һәм БРИКС саммитларына Башкортстанга сителләрдән 10 меңдән ашыу кунак киләсәк. Сараны оештыручылар уларның һәрберһенә яңыртылган ҡаланы гына түгел, Рәсәйҙәге барлык халыҡтарҙың үзенчәлекле мәдәниәтен күрһәтергә лә ниәтләй. Шос һәм БРИКС саммитлары алдынан сит телдәрҙе өйрәнергә теләүселәр ҙә артҡан. Кунакларга ярдәм итергә теләүсе волонтерлар 7 меңдән ашып киткән. Сител делегациялары Өфөгә килә башланыла инде. Әле республикала көн һайын тиерлек төрле форумдар үтә. Һиндстан делегаттары Күмертауда еш була. Был ил яңрак кына үз армия өчен Рәсәйдә эшләнгән вертолетларды һатып алуга килешү төзене.
Можно говорить, что впечатление у нас очень хорошо. Мы вчера прилетели сюда и посмотрим, что ваш город Уфа очень красивый город. Мы надеемся, что это будет очень успешно, саммит и успешное мероприятие для вашего города.
Яңы сквердар һәм парктар, яңынан төзелгән халыгара аэропорт һәм юл үткәүлләре. Бындай үзгәрештәргә айыруса башкалала яшәүчеләр шатлана. Тиздән тимер юл вокзалын да төзекләндерү көтә. Калалагы иң зур фонтан да эшләй башлаячак.
Очень много строительства ведется, очень много красивых домов. Вообще, нам приятно ходить по такому красивому городу.
Саммит действительно только в плюс Уфе идет.
Башкорт ансамбле Кытайдың күбәләктәр биюен шул тиклем оста башкара, уны хатта оригиналдан айырырлык түгел. Һәр хәрәкәтте республиканың төп бию коллективы биючеләре репетицияларда күп тапкырлар кабатлаган. Ансамбль дөнья халыктары биюләрен меңләгән турист алдында башкарасак, шуға ла костюмдарға зур иғтибар берелә. Улар төп нөхсәһенән айырылмай, заманса технологиялар буенса тегелгән. Башкортстан башкалаһы туристар агымын да көтә.
Рәмзи Табулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Ленар Нигмаджановны авыл тормышы белән көнеткән шәһәр кешесе дип әйтергә була. Аңа 33 яш, мәктәпне бетергәч Әүхәдиев исемендәге музыка училищесын тәмамлаган, концерт, төрле бәйрәмнәр оештыручы шоу-бизнес вәкиле һәм шул ук вакытта фермер дә ул. Казанда да югары Тәкәнеш авылында да яши. Моннан 10 ел чамасы элек күмәк хуҗалыклар таралган вакытта әтисе Хуснулла игенчелек белән шөгыльләнә башлый. Аннары бу эшкә уллары Ленар белән Фәнис тә кушыла. Мамадыш районының югары Тәкәнеш авылы тирәсе алар карамағында 200 гектар жер бар. Узган бір елда болған өзгерішілер һәм фермер іші турында оның білен Ноил Алан сөйләште.
Ленар әфәнде, менә беләсе без килгән иде. Узган елғы вәзгыят, яисә менә бу теге санкцияларға кадәр булған вәзгыят һәм быйылғы вәзгыят. Менә шушы икесенең айырмасы нәрсәдә чагыла авыл хуҗалыгы тормышында. Менә нәрсә бар да, нәрсә юк. Нәрсә яхшы да, нәрсә начар.
Яхшы ягы инде пока ленесә күренерлек әйбер күрмәй инде теге читтән. Әйбер кертмәгәч, как будто безнең продукция бәйе арта дип әйткән булар да, нәрсә пока чагылмый инде, руна быел уңышларда гына бәлки инде үзгәреш булыр дип уйлыйбыз, безгә бәлки бәяләр күтәрә. Менә хәзер шул гербицидлар, алар аларга йөрибез. Телгән гектарына шул 100 сум китсә гербицидка, хәзер инде менә без нәми шушы көннәрдә аларга торам, аның бәясе гербицидлар Россиядә бик күп, инде шуңа күрә чит илләр инде керткән булалар. Инде ха гектарга 300 сумнан артыграк килеп чыга. Менә вакытта шушыдыр инде. Теге елларны 100 сумы расходы инде грубо говоря, хәзер инде менә 300-дән артып китте. Шулай эш тапкыра күбәйде. Менә шундый эшләр. Ашлык бәясе юк. Ашлык бәясе юк. Әйберләр топливо кыйммәт инде, анти еллар ел артып бара.
Нәрсәләр кыйбат
дигән? Шул топливо, дизель.
Ягулык кыйбатлана инде,
әйме? Җирдә эшләүнең артык ни юк дип әйтүм. Басқа күп, тем более менә дәүләттәмиз караш, инде ова җитештергән продукцияны сатып булмый. Сатып булса да, ул бик арзанга китеп бара инде.
Узган ел инде җитештергән шушы арышыгызны, бодайыгызны дигән шикелле арпагызны ничә сумнан саткан идегез?
Менә безне килеп алып киттеләр инде, ул вакытта бәйе 4 сум 50 тиен арпа саттык без. 550 тиен бодай иде.
Бу килограммы, теге центнермы дигән шикелле?
Бу килосы, килосы. Киласы 5 сум 50 тиен бодайныкы була, арпаныкы 4 сум 50 тиен инде. Моны бездән как будто килеп алып китәләр. Инде безнең Татарстан буенча бәя шундый. Болай ул теге министерство куйган бәяләр ул 1-2 сумга кыйммәтрәк бара. Шул бәядә булырга тиеш инде как будто. Әбіздән алатын бейлер, онда шыл мен еткер бейлері қағайынды.
Әнігі алай ол бейі қоя юққа шыға мінә сіз шушы фермер боларақ нешек ойлысыз? Қоя кейті министрлік қойған бейі білән, сіз сататырған бейінің бит айырмасы ол қоя юққа шыға соңы?
Ол мінә менімше енді ол біздің үстек ұтыратырған абзыларының қат посредник ролі өтеп, балықтан жиі балалар, мәселен, бір бейіге шыл түшіріп енді. Анасын бәлкі шыл екінші бейі білән әйбірге шығаралар. Бұл ұжы республика уровеньда ол бәйәне күтәттірмейді, просто бүтін нелер бойынша. Ешлайдтыр бізден орзанырақа жиі болып, шолық зағасырналарға жиялар. Яннан соң енді перепродажы бара қоядыр. Мен шының арқасында, башқа регионларда, мәз көп регионларға шығып беріп, Россия бойынша. Нанда жетті жинілірек, мен фермерлар бөлсе ешкілі берем, нанда екінші түрлері ұстойлардан келерінде. Дәулет программалар бит көп Россияда, мен ол программалар бізге барып жете алмай, сонда грантлар, нелер бар, біз берілерге тиіш. Мәселен, енді аларын олып болмай, жұлық істегі ұтыратырын ұзайлар, нетелер, бұл табиаты бар.
Олар бұл грант башқаларға кетті деп әйтәмі, сіз мүрәжағат еткен уақытта, яйсә сізнің шушы грантны алу үшін шарт сізге бі құйылған шартлар?
Ол аңынан түгіл. Қар бір кісіні, мәселен, жұлық істегі ұтыратырын кішілер білен, кімнен өндір өзінің ұсылықлары, нелері бар, мәселен, ол пайдалар берер, бізде қазір вамин системасы бар ебедіне. Көп мұна дәулеттен келген ақшалар, бүтін үшін мұна шыл зор агротармақларға, тұйылшылық нелерге, ваминға, негенде башқа жерге, залтай колыстар бар, оларға көбірек инвесторларға бүліні беріле, инделар өз ора болғатып, жігіттір юққа шығаралар, өз өштірелер. Бізге енді ол грант торшы бөйбір бойынша бар абетінде. Конкурс көбік нәрсен бі, мәселен, енімді просто так жүріп қалдырға, Ничо такого дебейте.
Теге. Бірнінгі сәбәпсіз түшіріп қалдырыға мүмкіннәр енді бұл бәйгіден. Бірнінгі проблем түгіл енді.
Просто қорылардаған, мәселен, анда кімнендір условиялары, анда қой, мәселер, мәселен, склад бұлға дейш, бұл бұлға дейш, бұл бұлға дейш, бұл бұлға дейш, деп етері, мәселен, екінші кішінің мен апарғанда шырап кетіргі мүмкіндігі көбірек екен, аға берген кәбі кетіргі шыларда енді, әлін тағым бергеш, шыл, мәселен, 1 миллион алған, көп мәдірі процентыр шыл, берген кішілерге сашы таратып бере тұрған мәселе бар еді.
Екіншісі міне сіз айттыңыз, яғулық бейелері қибатланды деп. Ұзған жыл дизел міне сіз қолдана тұрған неше сом еді, биыл неше сом ол?
Менікі, мына биылғысынан бастым енді. Биыл мына тоннасы дизельный топливоның 31 сом бір тоннасы. Мына бізге ол как деген субсидированный льготный итер берелер, как будто енді 31 сом болады. Бұл енді литрға айландыргеш, литр 1 литрі получается 25 сом. 85 тиын келіп шыға. Мына біз бұл шолық ерден барып алдық, яғылық бере тұрған жерге мына бізге Көкмарадан менің мамашыққа, біздің Мамадыз районыныққа, Көкмарадан біздің ғанда нефтепродуктшілейіні, қатырым үшін фермерларға шол үлгатыны топливыны бөліп бере енді. 25-85 тиынан біз алдық енді, енді жылынан бір 200-300 метр кетуге шолық дистопливыны саталар 26 сымға. Ол өзге 15 тиын скидка получается енді. Ол енді, ничо такого ощущения жоқ. Тіге ел, ну, где-то бір 24 сумнарыы, 24 сумнарға шығадыр, бір тұрайын. Бұл мұна 25 сум 85 дейін, бұл 24 сум, штай, пашты 2 сум разницы жүр.
Тағын запчасти бәйтілер енді ұрысша бұттығы керек керақлар керек бетінді трактор ватылмай тұрмайанда тігісі мінсі деген шекілі ұлу әзғият неші керек бүгінгі күнді?
Мәсе үшін ол құжа алғы шықтып кет олмай, мұна шыл запчастилар нияны бүтін үшін әгерді тігі кіл сатып қонауыла баушасам етсен енді еңа мұна инвесторлар кетіріп тұралар енді еңа неше жар миллионлық шетел тракторлары, комбайнлары, ол біздің қазіргі уақытта бір жерде де ғана ауыл қожалығына оккупация етілмей ол. Анын шекшілерді, әміне біз өзі үште фермерлер, біздің өзі өзі біздің леккерек нелердің тракторларына шығыл беларуслар, шығыл леккедеті тракторларын, дизерлер. Біз енді нетеріз, яңа запчасын бей оларға тұрышмейіз, мәселен, баяндыр ескерек бір өзі сатып алып, шыны тарқатып, шыны мұны үшілерге нетеріз. Әлі ол запчасын полностью сатып ала башласаң, ол пайдасы жоқ. Өмімен жерде шілеуін. Ол біздің жетістірген продукцияны сатып, запчасқа ол практически 200 гектардан ол алсаң, максимум елінай 2 миллион аласаң, ана алып та болмай ол. Бұның практически мұнша туда-сюда, яғылыққа, неге запчасқа ол бітіп кейте, шыл өзірек тігінен нетіп, мұнан нетіп жайттыр бәкірінгі шлесек мұнай енді.
Запчастылар демек қибат деп айтасыз енді сіз?
Запчастылар қимет, айы. Запчастылар темір тұмыр яғынағы мұмын бара тұрған тұр. Қазір уақытта, демболи, трактор запчастылары ол бек қиымет.
Мұна өзгәріш мұна бұл запчастыларының қибатлығы бұл санкциядан соң әзірек сезілі ме, юқ ме, артты ма, аларын еші керек?
Без аномалий сталкиваться с кем-нибудь, а ведь без узбекизда отечественный тренировен, техника отечественная, шмак кинга, угорто позгадик сизми, шмак курейтем там бренсе, то чтобы постоянно брейвер на лоптерсом, у сизида бидейн. И мы сами брейвер на брейвер вот лайк, если бы Мишель вот лайк, если бы брейвер вот лайк, без аномалий бы ясно, что уж Дмитрий. Но бары бы уже, например, он такие он лоптерса, бы я не уникам на бару кетерлер, уникам лишь мы тренировал, на запчасти.
Эшмәкәрлек, аннан соң бу теге бизнес, гыммән авыл хуҗалыгы, аграрлык, аңарга менә ничектер җылы карашмы, яисә түрәләрдән, сез менә мисал өчен турдан-туры эшли торган һәрбер районның бар бит инде ул авыл хуҗалыгы идарәләре, алар сезгә мөнәсәбәте ничегрәк?
Ул һәрбер районда төрле-төрле дәле бу. Бер районга кайтасың, мәсәлән, сөйләшәсең бер кеше белән анда. Шундагы ул менә утыра торган авыл хуҗалыгының райондагы, мәсәлән, главасы дип әйтимсең, башлыгы именно менә шул кешеләрдән күбрәк зависит булып йөрде. Мәсәлән, безгә, мәсәлән, җирдә корылык икән, корылык туры килде, күпмәдер безгә субсидия үстерергә кирәк. Ул субсидияны алыр өчен нәрсәдер эшләргә кирәк. Мәсәлән, алар безгә аңлатырга тиеш, мәсәлән, шулай шулай эшләсәгез, сезгә субсидия күбрәк чыга, шулай шулай эшләсәгез, сезгә әйбәтрәк була дип, андый нәрсә юк. Ул хәзер тик утырганнар да үзләренең эшләрен эшләмичә дип әйтүендә эшләмиләр үз эшләрен. Безне ул нәрсә белән, ул законнар белән әйтмиләр. Ознакомлюсь, пилер умен инде. Баргач, мәсәлән, күпмедер безгә охшашырайка, мәсәлән, быел гына шундый ситуация булды. Җир, мәсәлән, безнең мамалашакларын ташларак, кымлырак җирләр инде. Менә шуны алып барып, республика команда Казанга килеп, тикшерттән, икенче төрле суммада, мәсәлән, безгә субсидия кайтаралар. Менә без быел алдык 43 мең ничә йөз алдык, грубо говоря, инде. Инде шунда бер абзый әйтеп тора, менә сез шунда тикшерткән булсагыз, сезнең ике тапкыр күбрәк 86 мең булган булыр иде. Менә шундый нәрсәләрне аңлату юк инде. Безнең менә 200 гектар җир бар, 100 гектар аренда, 100 гектар пай җирләре. Менә шуларга бүлеп бирелде бу җирнең теге уңдырышсызлыгы аркасында бирелә торган әйбер инде. Менә андый нәрсәләр, нюанслар бик күп, һәм алар менә безгә барып җитми инде. Фермерларга менә аңлатып нитеп, мәсәлән, алар собрание җыялар, үзләренә кирәк нәрсәләрне генә реша итәләр дә шунда, үзенең предприятиесендә генә инде. Безгә именно килеп җитәргә тиешле, мәсәлән, шул федераль өлкәдән бирелгән ниләр, менә шундый субсидияләр күп, но безгә ул килеп җитми, белмибез. Нәрсәләрен нәрсә алырга тиешбез ул мөмкин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Архив язмалардан бүген 1993 елдан бирле АҚШта яшәүче татар музыканты, джаз остасы Эдуард Әхмәтшин белән очрашуга чакырабыз. Азатлык архивын таңлыйсыз. Тапшыру Азатлыкта 2007 елда яңгырады.
Сез хәзер татар музыканты, саксофонда уйнаучы Эдуард Ахметшинның «Курай» исемле композициясын ишеттегез. Һич чиксез бу музыкада татар яңгырашы бар, татар көйләре ишетелә. Әмма бу татар халык көе түгел, бу джаз композициясы. Музыканың бер төре булган джаз музыкасы безнең татар халык музыкасына ашаган дип әйтеп булмый әлбәттә. Безнең колак күбрәк пентатоникага күнеккән. Әмма джазны тыңлап караган күп кешеләр аннан соң аны бик тә ярата башлый. Мәсәлән, Татарстан егете Эдуард Ахметшинны джазны ярату Америкага кадәр иткән. Эдуардның «Узып барышлы» дигән композициясы классик джаз формасында язылган. Джаз барлыкка килгәндә ул күбрәк кара тәнле американнарның музыкасы дип саналды. Ә хәзер инде джаз бөтен илләрдә бар. Джаз уйнаучылар арасында төрле милләт вәкилләре, шулар арасында татарлар да бар. Саранскида Мордовия татарлары өчен чыгарыла торган Юлдаш газетаның 31 январь санында Эдуард Ахметшин "Его саксофон звучит Америки" дигән бер зур мәкалә чыкты. Анда джаз музыкасының туган җире һәм чәчәк аткан урыны булган Америкада татар саксофончысы иң яхшы джаз музыкантлары берсе була алганлыгы турында язылган. Эдуард Ахметшинның интернетта үз сайты да бар. Анда аның Америкада чыккан ике компакт дискының язуларыннан кыска гына фрагментлар да куелган. Аларны интернет аша тыңларга була. Эдуардның бер дискында джазның классик композициялары топланган. Алар инде бөтен джаз дөньясында дан алган музыкалар. Тугыз 72 елның 21 февралында бик музыкаль татар гаиләсендә туа. Әти әнисе Ярчаллыда танылган музыка әһелләре. Әнисе җырчы Әсия Ахметшина, әтисе музыка мәктәбе укытучысы, композитор Вәсим Ахметшин. Эдуардның әнисе Айдар, Айдарның хатыны Резида Казанда яшиләр. Һәм аларның да профессиялары шулай ук музыка. Бер кызыклы момент. Бөтен татар дөньясына билгеле булган җырчы Салават Фәтхетдинов, Эдуардның әтисе Вәсим Ахметшин белән армиядә хезмәт иткән. Салаватның Башкортстанда эшләре әллә ни яхшы бармаган вакытта, Вәсим Ахметшин аны Татарстанга үзенең Нократ исемле ансамблена конференция булып эшләргә чакырган. Концертлар барышында номерлар арасында Салават та җырлый булган. Аның җырлавы халыкка бик ошаганны күргәч, Салават ансамбльдан аерылып, үз концертлары белән чыгышлар эшли башлаган. Ничек соң Татарстан егете, татар музыканты Эдуард Ахметшин джаз белән мавыккан һәм Америкага эләккән? Эдик 6 яшеннән бирле атасының Нукрат ансамблендә җырлый булган. Әмма ул күбрәк музыка инструментларында уйнарга тартылган. Флейта, фортепиано. 15 яшь тулгач, фортепиано буенча Чаллыда музыка мәктәбен бетергәч, Эдуард сәнгать училищесында саксофонда уйнауны өйрәнә башлый. Әтисе аңа атаклы джаз музыканты Чарльз Паркер пластинкасын алып бирә. Шуннан Эдуард джаз музыкасына ашык була һәм үзе дә джаз җырларын язарга хыяллана башлый. Буенча тирәнрәк белем алыр өчен Эдуард 1990 елда Ленинградка барып, Мусоргский музыка училищесына укырга керә. Чөнки анда Советлар Союзының иң яхшы джаз укытучысы Геннадий Гольштейн укыта була. 1992 елда каникуллар вакытында Латвияның башкаласы Ригада дусты Саша Лукашин белән туристлар өчен урамда джаз уйнаганда, узып баручы Америка кызы Мишель Мур аларны ишетә, аларның башкаруын ярата һәм алар өчен Америкага чакыру оештыра. Шулсын әйтергә кирәк, Мишель аеруча Эдуардның татар халык җыры «Каз канаты» башкаруына сыкланган була. 1993 елда Эдуард дусты Саша белән Американың зурлыгы буенча 4-нче урында булган Хьюстон шәһәренә килеп, Россия урам джазы дигән ансамбль оештыра. Эдуард джаз музыкасын өйрәнүен дәвам итә һәм Хьюстон шәһәрендә Кларк Терлинең халыкара джаз өйрәнү институтын тәмамлый. Эдуардның хатыны да сәнгать кешесе. Ул 1996 елда Одессадан килгән Украина район биючесе Оксана Чернюк. Оксана чыгышлар даясы, эч мектепте биюде укыта. Эдуардның башкарган әйберләре арасында үзе язганнары күп. Бу аның соңгы җыр исемле композициясы. Татарстанда туып, Чаллы шәһәрендә үскән, 1993 елдан бирле Американың Хьюстон шәһәрендә иҗат итүче джаз музыканты, саксофончы Эдуард Ахметшин иде. Азатлык радиосы өчен Мордовиядан Ирек Биккинин.
Халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмрә Татарстанга килеп, бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланыда куркаларны
Әлхамдулиллә, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.